Ja, god morgen eller god dag, retter til Radio Ådalen og endnu en udsendelse i den lange række af udsendelser, vi har haft om sundhedsvæsenet her i lokalområdet. Det hedder Dit Nære Sundhedsvæsen og dig, og vi har Jakob Winbjerg og jeg, som har stået bag ved udsendelserne. Vi har længe satset på at få en praktiserende læge i studiet. Endelig er det lykkedes. Vi har med os i dag Susanne Krogsgaard fra lægehuset her i Skjern, og hun kan tale på alle lægers vegne i hele Danmark, men i hvert fald på vegne af lægerne i vores Ringkøbing Skjern Kommune. Vi sidder her i studie 1, som sædvanligt. Det er et musikprogram. Susanne har valgt musikken. Jakob er ved teknikken, og Lars Fod er ved interviewmikrofonen. Hjertelig velkommen, Susanne Krogsgaard.
Tak.
Hvem er du?
Jamen, jeg er praktiserende læge i Skjern.
Ja.
Venner Lars Fod, derfor inviteret her i dag.
Ja.
Jeg er jo bare en kvinde, som bor i Ringkøbing og har været opvokset i Ringkøbing. Og altid gerne vil være læge og komme så tilbage hertil.
Man siger jo, at mange læger er ud af lægefamilier. Er du det?
Min moster er læge.
Okay.
Ja, mine forældre var ikke læger.
Var hun sådan et forbillede for det, moster?
Egentlig ikke, synes jeg. Nej. Jeg har ikke fornemmelse af, at hun er årsagen til, at jeg vil være læge. Men jeg har altid vil være det. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men siden jeg var helt lille,
ja.
Og har jeg vidst, det skulle jeg være.
Og så forfulgte du den drøm?
Ja.
Og hvad, for lytterne, som hører med, hvad består det i at blive læge? Hvor starter man? Man starter med en studentereksamen, vel?
Ja, man starter med en studentereksamen. Og så 6-7 år på universitetet.
Ja, så er man læge.
Så er man, kandidat i medicin.
Okay.
Og så skal man i det, der før hed turnus, nu hedder det KBU, som er sådan et 1-1,5 års lægetræning på sygehuset, kan man sige.
Ja.
Så er man læge.
Så må man have
så må man praktiserende som læge.
Ja.
Men så skal man have en speciallægeuddannelse.
Oveni. Så er man jo ved at være sidst i 20'erne.
Ja, eller over 30. Ja. Ja. Og så tager man en speciallægeuddannelse, de tager 5 år. Og så bliver man speciallæge i almen medicin, hvis man skal være praktiserende læge.
Og hvis man er narkoselæge, så...
Så tager man speciallæge i narkose.
Ja. Ja. Men sådan en almen praktiserende læge, hvad kan den?
Jamen, den uddannelse, vi tager, den centrerer sig dels om at være i forskellige lægehus og se, hvordan praktiserende læger arbejder.
Ja.
Så det er sådan lidt mesterlæger.
Ja.
Og så er man nogle år på sygehuset på de afdelinger, man især ser patientgrupper fra i praksis. Altså psykiatrien, børn, gynækologi, intern medicin. Og der lærer man jo noget faglighed, men også... Er det vigtigt at kende arbejdsgangene på sygehuset i det samarbejde, man har?
Ja, fordi før eller siden skal du ud og sidde i marken og sende folk ind på sygehuset.
Nemlig.
Så er det godt at kende det.
Ja, det er det.
Er du så også lidt kirurg?
Ja, jeg skærer.
Så du kan skære?
Ja, ja,
og du
kan
stikke?
Ja, jeg elsker at skære og stikke.
Og du kan kigge ind i folk rundt omkring?
Ja.
Det er jo det, en læge kan.
Ja.
Og mærke på maven og lytte på lungerne. Ja.
Og den praktiserende læge kan jo det brede.
Hvad er dit væsentligste redskab?
Det er min kommunikation.
Ja, det er dine ører.
Ja.
Ja, og dine taleevner.
Ja.
Rigtig fint. Kan du så snakke dig ud af coronasituationen?
Nej, altså coronaen har vendt vores hverdag helt op og ned.
Ja.
Og det gør den stadig. Vi arbejder slet ikke, som vi plejer.
Og det er også derfor, vi lige tager det op fra start.
Ja,
fordi det bliver lidt atypisk, men det fylder utrolig meget.
Ja, det gør det.
Men hvad gør I for at overleve selv, havde jeg sagt? I arbejdet?
Jamen, det har været en balancegang at vurdere, hvad kan vi klare i telefonen, og hvad skal vi se? Og mange kan være bange for at komme ned i lægehuset, hvis de er ældre og bange for at blive smittet, for eksempel. Og vi vil også gerne holde folk ude og klare meget i telefonen, men der er også ting, der er vigtige at opdage. Altså, der er ting, der kan være farligere end corona.
Okay.
Så det er sådan en balance i, at der er også nogle ting, vi er nødt til at se og tage os af. Fordi det er jo alvorligt at få andre sygdomme også.
Og jeg vil tillade mig, jeg har lige noteret det, at vi til sidst når at snakke om, hvad vi har lært af corona.
Ja.
Fordi det kunne godt være, at det ændrer totalt på, hvordan vi skal
drive.
Ja,
jeg tror, der er nogle ting, der bliver anderledes i vores liv, arbejdsliv.
Man kan drive praksis på en helt anden måde. Ja. Hvorfor bliver det lige Skjern?
Jamen, som så mange ting i livet, så er det en samspil af mange tilfældigheder, ja, tror jeg.
For du læste i Odense?
Jeg læste i Odense, og jeg tror, som så mange andre gymnasieelever i Ringkøbing, så tænkte man, at jeg skal aldrig tilbage til det der stille Vestjylland igen. Nej, nej. Så det var egentlig ikke planen. Men så, når man er færdig på universitetet, skal man ud i den her turnus, og det er jo ikke frit valg. Og jeg fik et rigtig dårligt nummer, så jeg havde kun valget mellem Thisted eller Ringkøbing. Jeg valgte med Ringkøbing, og jeg kom på Ringkøbing sygehus.
Hold op, så du oplever Ringkøbing sygehus?
Ja. Og så fandt vi ud af, at det var faktisk dejligt, når man nu var voksen og havde fået børn at bo herude. Og så skulle jeg finde en praksis, og jeg har været forskellige steder i kommunen. Fra første dag, jeg var hos Fod Gissinger Mauritsen, som det hed, der tænkte jeg, her skal jeg være. Ja. Det var noget med kollegerne.
Ja, og så byggede vi jo lige et lille hus til dig, ikke også? Jo. Lægehus, men det skal vi jo ikke snakke om i dag.
Nej.
Men det gjorde vi jo.
Ja, og så var det meget, jeg vidste jo godt, at både Gissing og du var jo ikke dem, jeg skulle arbejde med i mange år, men Eivind var, og vi havde et rigtig godt samarbejde, så det var meget på grund af ham også.
Ja, stakkels Eivind, som døde jo, som lytterne formentlig ved, Eivind Mauritsen. Den her udsendelse handler om liv og død, den handler om sorg og glæde, men den handler også om musik.
Ja.
Og vi starter med et rigtig godt nummer, som du har valgt, med Bright Eyes. Og hvad hedder det?
Det hedder First Day of My Life.
Yeah.
Og jeg vil sige, det har været en spændende udfordring at skulle vælge musik til et radioprogram. Det har jeg brugt meget tid på. Og hvad skal man så vælge? Og jeg har egentlig valgt generelt nogle numre, som jeg bare godt kan lide.
Det er også
Og det her nummer, det er sådan, det er faktisk min mands yndlingssang, og derved nok også lidt min. Det er en smuk kærlighedssang.
Den tager vi.
Ja.
Bright Eyes. Værsgo.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me.
Ja, det var jo et skønt nummer at starte på her, sådan en grå morgen, ja. Hvor vi har lagt en ekstra pind i kakkelovnen for at kunne hygge os herinde, mens regnen siler ned udenfor. Det giver stemning, og det er din mand Mads, som har valgt nummeret eller har inspireret dig til nummer. Det vil sige, at du har en lille familie.
Ja, det er rigtigt. Jeg har min mand Mads, som også er fra Ringkøbing, og vi har været sammen altid stort set. Og så to sønner har vi.
Er det en god ting at kende til familiedynamikken, når man er familielæge?
Ja, det betyder alt.
Ja?
Ja, det gør det. Og det er en af de store forskelle netop ved at være praktiserende læge og læge på et sygehus. Ja. At man kender det hele menneske og den hele familie.
Ja.
Og især sådan et sted som i Skjern, hvor folk generelt ikke flytter så meget rundt, som de måske gør, hvis man var læge i Aarhus eller sådan noget. Så har vi jo, jeg har jo rigtig mange familier i 3-4 generationer.
Ja.
Plus deres venner og deres naboer finder man også ud af, som årene går, hvem der hænger sammen.
Ja, man plejer at snakke om det lodrette netværk, altså familien, og så det vandrette, dem man bor sammen med. Og der kender du netværket.
Ja.
Kan du finde ud af Skjern? Kan du finde ud af, hvem der er i familie med hvem?
Ja,
det begynder at hjælpe på det.
Ja, det kan jeg på i hvert fald en stor del af mine patienter. Nu har jeg jo, altså, i den del af gruppen, som jeg har af patienter, der har jeg ret godt styr på, hvem der er i familie med hvem og sådan noget. Ja. Man kan stadig nogle gange blive overrasket, men over noget, jeg ikke vidste. For eksempel, jeg havde en den anden dag, hvor jeg ikke var klar over, at det var en søn til en. Så nogle gange bliver jeg stadig overrasket.
Som min forgænger Ole Rimestad sagde til mig, da jeg startede, du må passe på ikke at fornærme nogen, fordi de er saftsuse med i familie med hinanden alle sammen i Skjern. Så man står så ved ikke at fornærme nogen.
Ja.
Jamen det gør du selvfølgelig heller ikke, men du kender familierne. Og hvad betyder det for at kunne stille diagnoser, hvis man skal være så højtidelig?
Jamen det betyder meget. Man kan sige, udefra set kan man godt tænke, jamen har man sukkersyge eller ej, så betyder det vel ikke noget, hvad for en familie man har.
Nej.
Men det betyder noget, fordi det at være syg, både fysisk og psykisk, det er jo sådan en kompleks situation, og også det, hvordan man håndterer eller lever med sygdom, og hvordan man bekymrer sig om ting.
Yeah.
Og hvis jeg godt ved, at der kører en eller anden sygdom i familien, eller far er lige død, eller et eller andet, så betyder det jo noget for, hvordan man takler den situation, man er i.
Yeah.
Og de bekymringer, patienten har.
Og så har du vel også sådan en fornemmelse af, hvilke ressourcer familien og den enkelte person kan kaste ind i den sygdom, de nu får.
Yeah.
Hvis man ved, at i vores familie dør vi af kræft, så sidder du inde med den viden, før patienten næsten har sagt det.
Ja. Og så tror jeg også, det giver faktisk for nogen i hvert fald en tryghed, at de ved, man kender og godt ved, uden man behøver at sidde og skal pensle lidt ud hver gang, hvad der foregår i resten af familien.
Du ved jo, efter nogle år i hvert fald, det er min erfaring, så ved man, at der var en, der blev dræbt ved et trafikdrab. I det år. Og det behøver vi ikke snakke en hel masse om.
Ej.
Og oldemor, hun var svært deprimeret. Det behøver vi heller ikke snakke om, men vi ved det bare.
Ja.
Så det er den der grundige viden. Men du ved vel også, hvem der har humor, og hvem der ikke har humor.
Ja.
Kan du morre dig med dine patienter?
Meget. Jeg morrer mig meget med mine patienter.
Er du glad for at komme på arbejde hver morgen?
Ja, det er jeg. For det meste.
Ja.
Der kan altid være dage, hvor man ikke synes, lige når coronakrisen faldt sammen, synes man, det var lidt træls.
Men hvad generelt kan så tynge dig, for eksempel? I sådan en daglig dag, hvis du ser på skema, nu skal jeg, hvad kan tynge dig?
Det kan tynge mig, hvis jeg synes, jeg ikke kan få tid til at snakke med patienterne, som jeg gerne vil.
Ja.
Og det er heldigvis længe siden, det har været sådan.
Ja.
Men vi har haft perioder, hvor der var så travlt, man synes, det kunne være svært at nå og tale færdigt.
Så du følte ikke, du kunne lave arbejdet eller indsatsen, som du gerne ville optimalt?
Nej, det kan tynge en. Det er sådan set næsten det primære.
Men hvem kan lave om på det?
Ja, det kan man jo selv. Delvist, vil jeg sige. Ja. Delvist.
Ja.
Og det har vi jo også gjort, og det ved de fleste i Skjern jo også, at vi har lukket ned for nogle patienter i vores klinik, netop for at få plads til at behandle dem, vi har godt.
Ja. Det er vel fordi, I er jo 4 yngre læger, det må vi hellere lige få på plads.
Ja.
Prøv lige at fortælle, hvem der er der. Jamen, og hvad jeres team består af. Der er også sygeplejersker og ting og sager.
Jamen, vi er... jeg er sådan set den, der har været der længst, selvom jeg synes, jeg er så ung.
Ja.
Og så
du er den gamle.
Jeg er den gamle. ikke af alder. Men nå, så har vi Pernille Damsted, som også har været der i 5-6 år, vel. Og Simon Tesbjerg, og den nyst ankommende Lind Ørskov.
Ja.
Og så har vi 3 dygtige sygeplejersker og en bioanalytiker og 2 sekretærer.
Ja, så det er det, vi kalder et lægehus-team.
Ja, det er det. Ja. Og så har vi løbende 1-2 uddannelseslæger.
Og det vender vi lidt tilbage til, at det der med, om man kommer til den ene eller den anden.
Ja.
Men jeg vil godt lige holde fast i det der med, hvad der kan tynge dig. Det var det. Men er der også noget, der kan glæde dig, at du kan glæde dig til? Eller glæde dig over?
Ja. Jamen, jeg glæder mig over, når tingene lykkes.
Ja.
Altså især når, og det er især meget folk, der har det svært i livet, eller har haft det psykisk hårdt, eller har været stresset, eller deprimeret, når de kommer ned og siger, nu går det godt. Det glæder jeg mig meget over.
Så er lige lidt klap på skulderen til dig selv.
Ja, og til dem altså, til os dem. Begge, eller at det lykkes, og det gik... Det glæder jeg mig over.
Ja, for det er en fælles indsats, det
vi
er helt enige om.
Ja,
ja. Så det er de der små glæder.
Ja.
Og så kommer der et nyfødt barn ind.
Ja.
Eller en, der er blevet gravid.
Ja, ja.
Tilfældigvis.
Det er også dejligt. Ja, og se deres, og glæde sig med dem i deres livsomstændigheder.
Ja.
Ja. Ja.
Nu, det var de unge.
Ja.
Men der er mange gamle mennesker i praksis.
Ja.
Det ved vi jo fra statistikken. Ja. Det er meget ældre mennesker, der fylder i lægeværelsen.
Ja.
Er det også en glæde at arbejde med ældre mennesker?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og det er jo meget dem, vi ser, og vi bruger tid på, fordi der kan være mange komplekse ting omkring deres sygdom, og også omkring netop deres liv, og hvordan de bliver passet derhjemme, og hvordan kan vi få dagligdagen til at fungere, skal der hjemmepleje på, eller skal der ikke hjemmepleje på.
Ja.
Men jeg synes jo, det er livsbekræftende at snakke med dem også, fordi de har mange...
Har de humor?
Ja.
Ja. Det er dejligt.
Det synes jeg, mange af dem har. Altså, jeg kan grine med alle, også de gamle.
Ja.
Og vi griner sammen, også af ting, der er nogle gange mærkelige.
Kan du også grine med de skøre, hvis jeg må være så fri?
Altså, ja, dem elsker jeg allermest.
Ja, altså det, og sådan havde min kollega Gessing det også.
Ja, og jeg har overtaget hans...
Og jeg havde sandelig også mange skøre, og det er ment meget positivt.
Meget positivt. Altså, det er dem, jeg holder mest af næsten.
Vi, der er lidt anderledes, vi har noget sammen.
Ja.
Og derfor har du valgt et musiknummer med et orkester, eller en ting, der hedder Muse.
Ja.
Og Madness, og det betyder jo skørhed, men kan du lige fortælle... Hænger det sammen med det?
Nej, det gør det ikke.
Jamen, så prøv at fortælle om det.
Det gør det ikke. Jamen, det er igen tilbage til, hvad skulle jeg vælge af musik? Og så vil jeg sige, hvis det sådan skal være dels det, jeg godt kan lide, og noget om mig eller sådan noget, så er Muse et band, jeg bare... det er nok næsten mit yndlingsband, jeg holder meget af.
Ja.
Og... jeg kunne have valgt 20 af deres sange, og det her, det har bare været en af mine yndlings. Madness handler egentlig mere om, det er faktisk en kærlighedssang, tror jeg, til hans
hustru. Nu igen. Men skal vi høre Muse med Madness?
Og så er det, jeg vil sige, så er det live, og det er faktisk fordi, vi har været til en live-koncert med dem i Hamburg, og det var helt uovertruffen.
Nå,
ja.
Lad os høre Muse med Madness.
I can't get these memories out of my mind. It's some kind of madness that started to flow. I tried so hard to let
det er så et spørgsmål, om det var skørt, eller det var kærligt, eller hvad det var. Jeg kunne ikke lige fange teksten, men jeg kunne fange stemningen, og det var et spændende valg.
Ja.
Det er jo godt med noget fornyelse. Det er også godt med noget fornyelse i praksis. Fordi jeg kom jo til byen her for cirka 40 år siden. Der er gået 40 år.
Ja.
Tror du, sygdomsmønstret har ændret sig i de 40 år? Fejler folk det samme, som de gjorde, da jeg kom? I 1982.
Ja, det tror jeg egentlig langt hen ad vejen, de gør.
Ja.
Fejler det samme.
Ja.
Men der kan være forskel på, hvornår man går til lægen og ikke gør.
Ja.
Men langt hen ad vejen, tænker jeg, folk fejler
kommer
egentlig det samme.
Kommer folk tidligere til læge nu?
Men nogle ting gør de.
Ja.
Men med andre ting gør de jo ikke. Vi oplever stadig, der kan komme mange, som kommer næsten for sent.
Ja.
Med noget, der kunne være alvorligt.
Ja.
Også når det ikke er coronatid.
Ja.
Omvendt kan der være mange, som kommer med sådan det, vi kalder ondt i livet, som måske for 40 år siden ikke henvendte sig ved lægen, men ved præsten eller familien eller andre ting.
Eller måske for 40 år siden.
Ikke var så presset.
Ja, det kan være, men det kan også være, at de blev diagnostiseret som ondt i maven.
Ja, det kan også være.
Og så blev de opereret. I underlivet og ting og sager, hvor man nu om dagen vil sige, måske skal vi finde ud af, hvad der er. Også presser dig.
Ja, ja.
Så I har fået sådan lidt bredere syn på det måske?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, man har mere blik for, at... nu var jeg jo ikke læge for 40 år siden, men jeg tror, man har mere blik for, at det er et samspil af ydre omstændigheder, sociale og psykiske og fysik.
Ja. Det er jo så min generation, der har kastet den bold ind,
at
man skulle se det brede sundhedsbegreb. Men hvis du kigger ud i dit venteværelse, nu tager vi ikke en speciel dag, for det er et anonymt program, det her. Men hvis du kigger ud i dit venteværelse, hvad ser du så, der sidder derude? Er det børn? Er det gamle? Er det psykisk syge? Er det forkølet? Hvad er det? Nu tænker vi ikke på coronatid.
Nej.
Før corona.
Før corona.
Hvad sidder
der er en kombination af gamle og børn.
Ja.
Det er sådan det primære. Syge børn, dels børn, som kommer til sådan almindelige rutine, børneundersøgelser, men også en masse eksem og snot og forskellige ting. Og så er det gamle, som er multisyge. Og så er det også multisyge, som er 50 og 60 år. Altså, man kan jo også være 80 og være frisk og rask. Og 50 og være rigtig syg.
Ja.
Så det er meget de multisyge, altså de kronisk syge.
Ja. Hvordan spotter du så dem, der er sådan alvorligt syge i den der store... Ja, man kan sige, det er en stor gryde med en hel masse mennesker, der kommer ind og ud af døren. Hvordan fanger du så den, der har en alvorlig sygdom?
Jamen, der er flere ting i det. Altså, man kan sige, hvis man nu kommer med ondt i maven, så kan vi jo ikke sende alle til en scanning og tro, de har alvorlig sygdom. Så det er jo noget med netop, som du siger, at finde den halve procent.
Ja.
Og det er jo en kombination af, af noget sådan helt statistisk, vi sådan sidder og tænker ind i hovedet, hvor lang tid har det varet, og hvad er sandsynligheden, hvor gammel er du? Hvis du er 20, er det nok ikke så sandsynligt, du er alvorlig, som hvis du er 60. Og så er der også et eller andet i ens mavefornemmelse, som er svært at definere.
Ja.
Hvor man nogle gange kan mærke eller se, at der er et eller andet her, der ikke hænger sammen.
Så det er intuition?
Det er intuitionen også, ja.
Jeg lærte mig engang, at intuition, det var sådan en kombination af erfaring og viden og fornemmelse.
Ja, det tror jeg er rigtigt. For det er klart, jo mere erfaren man bliver, kan man også bedre se, her er noget, der ikke stemmer.
For du ser rundt regnet en 30 mennesker face to face om dagen.
Ja.
Og så snakker du med en masse mennesker, og så skriver du med en masse mennesker. Og du skal jo spotte den ene med anden dag, som er alvorlig syg.
Ja.
Det er jo en stor kunst.
Ja, det er det.
Gør det der bange?
Nej, ikke på de fleste dage, nej. Det gør det ikke, fordi jeg synes som regel ikke, det er så svært.
Nej.
Egentlig.
Jeg er blevet spurgt om det samme, og jeg kom til at tænke over, at hvorfor er det, vi ikke er bange for at gå på arbejde?
Ja, og jeg ved godt, at selvfølgelig kan man en gang imellem spotte det for sent, og det alle læger frygter at overse noget. Ja. Det er jo det, man kan lægge søvnløs over eller blive ked af.
Ja.
Og det altså, der er nok ikke nogen, der kommer igennem lægelivet uden at have overset et eller andet lidt for sent. Men jeg synes... Så grundlæggende, det er sjældent. Vi formår jo at finde det, vi skal, synes jeg.
Ja, for du gør jo det bedst tænkelige.
altid.
Hver eneste dag.
Ja. Ja.
Samvittighedsfuld.
Ja, ja.
Og det kan vi lige repetere. Man er trænet først efter studentereksamen 6-7 år for at blive læge.
Ja.
Så lidt basislæge og så lidt speciallæge. Så er man faktisk har været 14 år i faget.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Og har lært af mesterlæreren, det var det, du kom så grundigt ind på, at man lærer tricks.
Ja, man lærer nemlig tricks, og man lærer, som du sagde til mig, det vi kan i praksis er også, vi kan altid lige lave en opfølgning. Ja. Altså, hvis man er lidt i tvivl, kan vi altid lige sige, jamen, så ser vi lige næste uge.
Ja.
Hvad vej går det?
Ja.
Altså, går det væk, eller var der alligevel noget, vi er nødt til at følge til dørs?
Så tillid fylder meget, tillid til dig selv.
Ja.
Men hvad med patientens tillid til dig?
Jamen, det betyder meget.
Ja, for hvorfor bliver de ikke scannet alle sammen?
Jamen, det er jo fordi, de er nødt til at tro på,
når jeg
siger, at her er det ikke nødvendigt.
Ja.
Og det tror langt de fleste jo heldigvis også på.
Ja.
Og det er jo ikke bare mig, men generelt, når vi som fag siger noget. Så det er jo vigtigt at opretholde den tillid, at folk tror, at vi faktisk ved, hvad vi taler om.
Men det er jo fantastisk, at du kan have... Du unge menneske, du kan have den autoritet, at du siger, det her det betyder ikke noget, det her vil vi godt se an, og det tredje, det her skal scannes.
Ja.
Det stoler folk på.
Ja.
Er det ikke dejligt?
Jo, det er det. Og så bliver man nogle gange udfordret, når de ikke stoler på det. For der er jo nogen, der ikke. Der er jo nogle enkelte, som ikke stoler på det, eller som har svært ved at lægge en bekymring væk.
Ja.
Og der kan jeg også godt finde på at sige, hvis jeg kan mærke, for nogle gange kan man godt mærke, de køber det ikke helt.
Hmm.
Og der siger jeg, er du utryg ved det?
Mm.
Hvad er det, du er utryg ved? Og hvis de er meget utrygge, og alle i familien døde af et eller andet i den mave eller sådan noget, jamen så er det jo også nogle enkelte gange, man måske laver en undersøgelse lidt før, end man ellers ville have gjort, simpelthen fordi vi kan ikke få den utryghed væk.
Nej, og det er jo ligesom det samspil, der skal til. Så byder patienten jo ind med sin version. Jeg er bange for, at jeg har en hjernesvulst, for det havde min onkel.
Ja.
Okay, så tager man jo også hensyn til det.
Og tit kan man så faktisk stadigvæk undvære den scanning, hvis man synes rent lægeligt, at det ikke meningen. Vel, altså, men så kan man i hvert fald tale om, når jamen, hvad havde din onkel? Det er ikke det, jeg ser, du har.
Nej, og så har man snakket angsten væk.
Nemlig.
Ja.
Ja.
Jamen, det er jo fantastisk. Så det redskabet, det vi har siddet og snakket om, det redskab, det er kommunikation.
Ja.
Det handler ikke om blodprøve, det handler ikke om scanning.
Nej.
Det handler meget om tillid.
Ja.
Og det er jo flot, Susanne. Du er kommet dertil allerede efter, hvor mange år har du været i praksis?
Det har jeg været siden, jeg blev kompagnon i 13.
Ja.
Så snart 8 år.
Ja, så er man ved at være moden.
Ja.
Ja. Nu er du den ældre. Men ikke af alder, men du er den længst siddende. Ja, det er fantastisk. Vi har Susanne Krogsgaard, praktiserende læge fra lægehuset i Skjern i Sachsen i dag. Det er dejligt, du er her. Vi har Jakob ved teknikken, og vi har Lars Fode til at spørge ud. Men det er også et musikprogram, det skal vi huske.
Ja.
Og nu skal vi have, og det er så dejligt med de her nye numre, First Aid Kit, det er åbenbart orkestret, og de synger noget om Emlu.
Ja.
Fortæl.
Ja, jamen igen valgt, bare fordi jeg synes, det er en fantastisk sang. Den er bare god, den er melodisk. Og så det er to svenske unge piger, som startede med at synge på YouTube, og så fandt man ud af, at de havde en fantastisk lyd. Det er sådan lidt folk country inspireret, og deres store helte er Johnny Cash og June Carter og Emmylou Harris. De synger egentlig om, hvordan man kan høre, når de andre synger, at de elsker hinanden i musikken.
Det er noget, der svinger i min sjæl. Vi hører First Aid Kit med Emmylou.
Already met.
Det vrimler jo med god musik her i det program, hvor vi har en ung kraft, en ung lægekraft i studiet. Tak for det, Susanne. Musik, det er jo en del af livet. Musik, det giver glæde. Det kan også spille med, når der er sorg. Jeg vil godt, om vi kunne snakke lidt om, hvad det er at være syg, og hvad det er at være sund. Hvornår er man sund?
Ja, det er stort.
Hvornår er man rask? Ja. Er det det samme at være sund og være rask og...
Det er et svært spørgsmål.
Det er lidt filosofisk, men måske vi kan prøve at folde det lidt ud.
Jeg er jo sådan generelt... jeg ved ikke, om jeg er måske lidt anderledes end nogen øvrige lærer, men jeg går meget ind for også at se på mental sundhed i hvert fald. Altså det der med, at for mig er det ikke bare sundt, at man løber maraton og spiser grøntsager. Man kan godt have et sundt og et godt liv, hvis man er glad og godt tilfreds og har gode sociale og psykologiske sammenhænge og har livskvalitet. For mig er det meget med livskvalitet også.
Ja, men det er lidt sjovt. Nu provokerer dig lidt. Du arbejder i et sundhedsvæsen.
Ja.
Det lokale sundhedsvæsen.
Ja.
Og det, du mest beskæftiger dig med, det er sygdom.
Ja.
Er det ikke lidt en barok ting? Hvordan hænger det sammen?
Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at man kan sige, at vi er jo i princippet sat i verden for at prøve at helbrede sygdom, og så til dels at lindre det sygdom, vi ikke kan helbrede.
Ja, det siger lægeløfte. Det kan vi vist sammen.
Ja.
Sjældent helbrede, altid lindre, og i hvert fald altid trøste.
Ja.
Det er jo sådan det gamle læge fra grækernes tid.
Ja.
Og det gælder stadigvæk.
Ja. Hvad var det nu, du spurgte om, Lars? Det var noget med, at jeg var i et sundhedsvæsen, men jeg kigger på sygdom.
Ja.
Men jeg tror, det er fordi, når jeg for eksempel sidder med folk i det daglige, så kigger jeg jo på meget andet end den sygdom, de kommer med.
Ja.
Jeg sidder jo over for et menneske og kigger på det. Jeg fokuserer jo ikke kun på den sygdom, de kommer med. Så det er jo bare en lille del af mennesket.
Ja, og skal det menneske eventuelt igennem med en sygdom, så skal det jo også have nogle ressourcer i sig.
Ja, ja.
Og noget sundhed, og det er det, du skal pakke op om.
Ja.
Nu skal du klare den cancersygdom. Ja, vi klarer det sammen.
Ja, ja.
Jeg bakker dig op.
Ja.
Vi ved, at det kan blive hårdt.
Ja.
Men det er en del af livet.
Ja.
Så du skal have en fornemmelse af, hvad der er det gode liv, og hvad der er det dårlige.
Ja, nemlig. Ja, jo, jo. Ja. Og der kan man sige, men det gode liv er også meget forskelligt fra person til person.
Ja.
Altså, det er meget forskelligt, hvad vi hver især synes er det gode liv. Og jeg synes, man skal passe på med at pålægge andre, hvad man synes er det gode liv.
Ja.
Fordi det er jo forskelligt for os, hvad vi tillægger værdi.
Ja. Men hvis nu en kommer og siger til dig, at jeg spiser gulerødder morgen, middag og aften, og jeg spiser glutenfri kost, og så videre, så videre. Vi kender det hele,
ja.
Og så er jeg for øvrigt blevet kødløs.
Ja.
Synes du ikke, det er en rigtig god idé? Hvad vil du så sige?
Så vil jeg sige, men det kommer an på, hvad du selv synes om det. Fordi for mig er det ikke nødvendigvis en værdi.
Nej.
At spise gulerødder.
Nej.
Men hvis folk trives med det, og har det godt, og får en god glæde og livskvalitet af det, så er det fint for mig, at spise gulerødder.
Jeg kan mærke på dig, det er godt for dig.
Ja, men hvis de synes, det er en pligt, og det er noget, de skal, og de skal registrere en masse ting, og de bliver stresset af det, så synes jeg jo ikke, det er et sundt liv.
Nej. Og så kan vi jo tage den type mennesker, der kigger på deres app hele tiden, om de nu har fået motion nok, i stedet for at mærke, om de har det godt.
Ja, præcis. Ja. Lige præcis. Ja.
Er det noget, du sådan dyrker i din kontakt med patienterne, at de skal prøve at mærke, hvordan de har det? Frem for nogle data?
Ja, og så dyrker jeg meget det individuelle.
Ja.
Altså netop det der med, hvad er det, du har af værdi i dit liv? Hvad er det, du lægger vægt på, og hvad er det, der gør dig glad?
Ja.
Og især, vi snakker jo med mange stressede mennesker osv.
Ja.
Altså der bruger jeg meget at snakke om, hvad er det, du skal bruge din energi på det, du faktisk får noget ud af. Og det er forskelligt, om folk kan lide at læse en bog, eller gå en tur, eller... Men at tingene er ikke så sort-hvid, og man bliver ikke et lykkeligt menneske af bare at spise gulerødder og registrere det på en app.
Nej, det kan være, at nogen bliver det, men
nogen bliver
der
det
må
måske.
Man så lade være det.
Ja.
Men det skal ikke blive en tvangsneurose for
dig. Nej.
Så du bakker op om fornemmelsen af livet.
Ja.
Så hvis jeg siger, at jeg har det skidt, jeg vil gerne have taget en blodprocent. Hvad siger du så?
Så siger jeg, hvorfor vil du have taget
det? Jamen, jeg har det så skidt. Og så vil du jo...
Så vil jeg gå mere ind i, hvordan du har det skidt.
Ja.
Det kan godt være, at du skal have taget en blodprocent eller flere blodprøver, men jeg skal jo først høre, hvordan du har det skidt.
Netop.
Ja.
Og så er vi tilbage ved det der, det handler om, at man
lytter og hører hele historien.
Ja, hele historien. Og det er jo det, almen praksis lægen kan.
Ja.
Fordi vedkommende kender familien og det hele. Ja. Hvis man nu kommer dertil, at man er alvorligt syg, og faktisk skal herfra, det skal vi jo alle sammen.
Ja.
Husk, vi er dødelige.
Ja.
Sådan nogle forløb har du også fulgt.
Ja.
Har du da nogen trøst at give, eller nogen hjælp? Hvad er din rolle?
Jamen,
det kan være den ældre person på plejehjem. Lad os nu tage det som eksempel, hvor livet lige så stille rinder ud.
Ja. Jamen... For mig at se, så er min hjælp at give en tryghed, både for familien og for den, der skal herfra, til at vi hjælper, lindrer og ved, hvad vi har med at gøre.
Ja.
Altså, der er mange, for os er døden jo naturen, vi har jo set masser af døde mennesker og fulgt den mange, så for mig er det jo ikke noget farligt eller noget skræmmende, men det er det jo for mange mennesker, der ikke beskæftiger sig med det.
Mm.
Og jeg har indtryk af, at mange kan være, også især pårørende, bange for, hvad skal der ske, og bliver det er der nogen, der hjælper os? Og der gør jeg bare ud af egentlig at tale om, jamen, vi hjælper, og især hjemmeplejen hjælper. Og sige, vi er vant til det her. Vi ved, hvad vi skal gøre. Hjemmeplejen, de ved udmærket, hvordan det her det forløber, og vi samarbejder om det, og det skal nok
gå. Så du kender landkortet, du viser vejen.
Ja, ja.
Og har folk så tillid til det?
Ja, det synes jeg, de har langt hen ad vejen.
Ja, så har vi tilliden igen, at du har bygget op over lang tid, sat ind på bankbogen.
Ja, ja.
De stoler på dig også i livets sidste timer.
Ja.
Ja. Er det noget, der berører dig? Noget, der er meningsfuldt for dig? Ja, det er næsten at lægge dig ordene i munden.
Ja, det synes jeg egentlig.
Ja.
Jeg synes faktisk... Jeg synes det er meningsfuldt, og jeg synes, det er lige så vigtigt at komme godt herfra, som at have et godt liv, mens vi er her.
Ja.
Og jeg synes egentlig langt de fleste gange, at det sker og foregår stille og roligt og godt.
Ja.
Og de fleste af dem, der skal herfra, i hvert fald de ældre, de vil jo egentlig gerne herfra.
Ja.
De lægger jo ikke en dødskamp ind. Altså, de er faktisk trygge. Det er ofte mere familien, der har brug for støtte.
Ja.
Fordi de ældre ved godt, nu er det sådan, og de er egentlig trygge i det.
Og de er mætte af dage.
De er mætte af dage, ja.
Det er sådan et smukt
og de,
udtryk.
Og deres ønske er bare, at de ikke lider. Ja. At de ikke har ondt. Ja. Så det forsikrer jeg altid folk meget om. Ja. Du får ikke ondt, fordi det kan vi altid gøre noget ved.
Ja. Så fik I lige vendt den, det hjørne af lægegerningen også. Og så omgiver du dig jo med mange, der har mange års sygdom. Sukkersyge, Parkinson, ting og sager, hjertesygdom og sådan noget.
Ja.
Er de sunde, eller er de raske, eller er de syge? Hvilken kategori er det?
Jamen, mange af dem er jo, vi definerer dem jo i vores arbejde som kronisk syge.
Ja.
Men det kan jo være mange ting. Men de fleste af dem har jo en tilværelse, i hvert fald hvor det påvirker deres tilværelse, at de har en kronisk sygdom. Ja. Derfor kan de godt have et glad og meningsfuldt liv, men de vil jo ofte have en vis grad af påvirkning af deres sygdom, men der handler det jo meget om at finde sin vej.
Ja.
Altså og acceptere, at man har nogle begrænsninger.
Ja.
Men derfor kan man godt finde en vej, hvor man har et glædeligt og meningsfuldt liv.
Ja.
Så man ikke kæmper imod de begrænsninger, man har.
Ja. Så din eller lægeverdens rolle i relation til de kronisk syge, der har et langvarigt forløb, hvad er det?
Jamen det er jo dels rent fagligt at følge dem, så vi har rimelig godt styr på deres sygdom.
Ja.
Altså at vi har styr på deres sukker og ikke løber løbsk og alt
sådan
noget.
Ja, og hjertet slår og sådan noget.
Det er den ene ting. Og den anden ting er netop at følge dem og snakke med dem om, at livet er meget andet.
Ja.
Og det synes jeg faktisk heldigvis også, de fleste er ret gode til at finde en vej i. At vi har jo masser af kronisk syge, men de har jo gode liv.
Ja. Og du og dine kolleger og læger i al almindelighed i praksis, de bliver sparringspartnere på det liv, som man har som kronisk syg.
Ja.
Og du kan spare med at kaste noget musik ind i folks liv.
Ja.
Vi kan tage Peter Sommer for eksempel. Hvad vil han synge for os?
Ja, han vil synge Skønne spildte kræfter. Og jeg tror, Lars, du synes, jeg har nogle lidt deprimerende sange med. Men det er faktisk ikke, fordi jeg er jo ellers en meget positivt, optimistisk menneske.
Du er et meget glad menneske,
ja, det er jeg
egentlig. Her i parentes.
Ja, det er jeg.
Ja.
Og så det, jeg synes, der er med Peter Sommer, man kan godt tænke, at han er sådan lidt melankolisk sanger. Men jeg synes, samtidig med, at han er det, og han altid synger i mol, så bliver han ikke trist. Også fordi han har sådan underliggende humor i hans tekster. Han er meget finurlig egentlig, og en af de dygtigste sangskrivere i Danmark, synes jeg. Og vi har lige været til koncert med ham ude på Generator i Ringkøbing, og det var bare fantastisk.
Og det er også en del af livet. Peter Sommer med Skønne spildte kræfter. Værsgo.
Jeg springer ud som optimist, og det føles som at desertere. Min sjæl, her har du meget tilbage. Min Gud, hvad vil du mere? Jeg trækker et tilfældigt kort. Søger efter mening. Nordisk mesterskab i sol. Lyst og frygt i skøn forening. Hør tilbage uden arm. bæret er fyldt, fyldt af skønne spildte kræfter og en betydelig mængde regn. Hvide katte løber over vejen, lad dem løbe langsomt ind i en drøm, der ikke kun kan være min egen.
Stille sang. Susanne er ikke helt sikker på, at jeg kan lide den, men det kan
Nej.
Jeg godt. For jeg har også stille stunder, men jeg har sandelig også glade stunder, og det her program skal jo gerne afspejle begge dele, og sådan er det også med tilværelsen, og sådan er det også at være læge. Der er tunge ting, og der er lette ting, og der er glædelige ting, og der er sørgelige ting. Jeg har studeret lægevæsenet her i Skjern gennem 150 år, og jeg har været med de sidste 40 år. I gamle dage, der var der 3 læger i byen. De klarede det hele. Så da jeg kom, så blev der 6 læger. Og nu er der 7 læger, ikke? Hvis vi tager Boris med.
Jo, vi er 5 i Skærner.
Ja.
1 i Boris.
2 i Boris, ikke?
Nej, det er Synd og Fælling, de har fået med ind under sig.
Okay, Boris, men der er en 6-7 stykker.
Ja, ja.
Så der er stort set det antal læger, som var, da jeg kom til byen.
Ja.
Ja. Men så er der kommet som noget helt nyt, og det ved lytterne jo også, der kom sygeplejerske i alle praksis, og det var ikke så kendt dengang.
Nej.
Altså, der var en enkelt eller 2. Men nu er det jo massivt, der er sygeplejersker på plads.
Ja.
Hvad er det, der er sket, at der pludselig skal være så mange sygeplejersker i praksis? Er det noget med arbejdsopgaverne, eller folk mere syge, eller hvad der er sket?
Ja, jamen, det er måden, man arbejder på. Og det, der især fylder rigtig meget i almen praksis, det er at følge de kronisk syge.
Ja.
Og de bliver fulgt rigtig meget, og det gør de meget ved sygeplejersker.
Ja.
Og det er blevet en stor opgave, som det ikke var for 20 år siden. Blandt andet af flere årsager. Det ene er, at man sådan nationalt jo har fundet ud af, at rent fagligt giver det mening at følge folk, fordi så bliver de ikke så syge af deres sygdomme. Det andet er, at som de fleste også ved, så er man jo ikke på sygehuset, som man var engang.
Nej.
Det er jo blevet skubbet ud til almen praksis. Det er jo meget få ting, de følger inde på sygehusen efterhånden.
Ja.
Så vi har overtaget meget af sygehusets arbejde, samtidig med, at vi følger folk meget mere tæt. Det kan den egen læge ikke nå. Så
Nej.
Er man nødt til at alliere sig med nogle samarbejdspartnere. Det er så
der er rykket nogle opgaver fra sygehuset ud til.
Ja.
Jeg kan sådan eksemplificere det, da jeg kom hertil.
Ja.
Der var Tarm sygehus der, og Ringkøbing sygehus.
Ja.
80% af mine indlæggelser, de foregik i Tarm.
Ja.
Og hvis man for eksempel fik opereret et brok, så lå man der i 3-4 dage.
Ja.
Hvis man fik en ny sukkersyge, så lå man der en uge.
Ja.
For at få konstateret sukkersygen, det tog en dags tid eller 2, og så skulle man opleves. Alt det er rykket ud til jer. Så nu kommer man ind for at operere sit brok hjem 2 timer efter.
Og så tager vi os af resten.
Og sukkersyge, det kommer stort set ikke på sygehus, hvis det er en god, almindelig, gammel
sukkersyge. Vi følger det hele vejen igennem. Ja.
Vil det sige, at lægerne er blevet dygtigere, end dengang jeg var ung?
Nej, jeg ved ikke, om de er blevet dygtigere, men lægevidenskaben har jo ny viden.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi den enkelte læge er blevet dygtigere end dengang, men der er jo udviklet rigtig meget viden og forskning. Vi udvikler os jo hele tiden, og derfor ved man, at der er nogle ting, der betyder noget. Det betyder noget, hvis man har sukkersyge, at vi får behandlet kolesterolen ned, eller vi får behandlet blodtrykket ned. Ja. Og det er jo de ting, der gør, at folk trives bedre i deres sygdom. Vores sukkersygepatienter, de oplever jo næsten ikke de der alvorlige komplikationer, som man er bekymret for, hvor man i gamle dage fik sat benene af og så videre.
Ja, som jeg lige fortalte her, mens musikken spillede med Peter Sommer, at i gamle dage der fik folk benene sat af.
Ja, ja. Og det ser vi næsten aldrig mere, fordi vi har dem så velbehandlet, men det kræver, at man går til mange kontroller, og at vi følger dem tæt.
Og så har I jo også fået noget apparatur, også i min tid.
Ja.
Som man slet ikke havde, da jeg kom i praksis. Ja. Det tog en halv time at tage et blodsukker. Ja. Jeg skulle koge med en bunsenbrænder efter arbejdstiden, så skulle jeg stå, og så fik jeg et blodsukker ud af det.
Ja.
Nu kan man trykke på en knap, så har man blodtryk.
Ja.
Eller blodsukker.
Ja.
Så apparatur er rykket fra sygehuset ud til jer.
Ja. Ja.
Hvad med lægehusene? Det var jo sådan en baglokale i gamle dage.
Ja, jamen det er jo, man kan sige, mange lægehus. Nogle steder, især i de større byer, er det næsten stadigvæk et baglokale, fordi det kan være svært for dem at finde plads.
Ja.
Men hvor vi har mere plads, er det jo, jeg vil ikke sige minisygehus, men efterhånden er der jo en del steder, der er sådan små enheder. Vi har god plads, og vi arbejder jo sammen som et team og et lægehus, mere end det er en enkelt læge, der sidder hjemme i privaten i baglokalet.
Så I er et team med fire læger. Kunne I ikke lige så godt være ansat af det offentlige, ligesom i Sverige?
Ja.
Er det ikke helt åndssvagt, at I skal bruge tid på at sidde og lave arbejdspladsvurdering og alt muligt mærkeligt og lede og fordele arbejde?
Ja.
Kunne du ikke tænke dig at være ansat?
Nej. Nej. Det er der jo nogen, der godt kunne tænke sig. Og det er der jo nogen, der gør. Og især i dem, der kommer ud nu, altså den yngre generation, er der nogen, der hellere vil være ansat. Mm. Og man kan sige, at forskellen er jo, at hvis man er ansat, så går man på arbejde og laver sit lægearbejde.
Ja.
Jeg går på arbejde og laver mit lægearbejde, og så bagefter, så skal jeg have MUF-samtaler og købe nye stole, eller se på regnskabet, eller ordne computersystemet. Alle de der andre ting. Men samtidig har vi en helt anden egenbestemmelse. Hvis vi vil lave noget om, så gør vi det i morgen. Der sidder ikke en eller anden kommunal chef og bestemmer, at vi skal gøre det ene eller det andet. Og den frihed til selv at lave vores arbejde, den er rar her.
Hvordan sikrer man så, at fru Hansen i Thisted får den samme gode behandling som fru Pedersen i Skjern?
Ja, det gør man ved, at de senere år er der kommet flere og flere sådan nationale retningslinjer, vi skal leve op til.
Ja.
Og det kan man så sige, det er både godt og ondt, fordi det gør også, at der skal bruges tid på en masse dokumentation.
Ja.
Ligesom man i skolevæsenet og alle mulige andre steder synes nogle gange, man bruger for meget tid på dokumentation, det kan jeg også synes nogle gange, vi gør. Omvendt kan det være godt at have nogle retningslinjer, der netop gør, at man ved som borger, jamen uanset hvad for en læge jeg vælger, så kan jeg regne med, at jeg får en ordentlig behandling.
En minimum.
Minimum er ordentlig behandling.
Ja. Tiden løber, Susanne Krogsgaard. Sådan er det også. Konsultationen er ved at være slut.
Ja.
Vi skal videre til den næste patient. Sådan er dit liv delt op i moduler af et kvarter, eller 10 minutter, hvor meget det nu er. Det har været en stor fornøjelse at høre lidt fra den anden side af døren i en almen praksis. Jeg har jo selv siddet der, men at høre dine iagttagelser, det har været rigtig spændende. Du skal lige til allersidst sige, hvad bliver anderledes efter corona? Og så går vi nemlig videre med musikken, men hvad bliver anderledes efter corona? Hvad ønsker du dig der? Fra din stol.
Ja. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg ønsker mig.
I din lægepraksis bliver det anderledes?
Jeg tror, det bliver anderledes, i hvert fald nogle år frem. Mm. Altså, hvis folk stadigvæk bruger håndsprit, så har vi i hvert fald meget få syge mennesker.
Ja.
Vi ser jo næsten ingen lungebetændelser og syge børn og snot og alt muligt.
Nej.
Og jeg kunne godt ønske mig, at folk blev ved med at overholde lidt hygiejne.
Ja. Ja.
Altså, fordi det gør helt sikkert en forskel.
Ja. Ja.
Ja. Men ellers så...
Men overordnet set, så er de helt basale ting i forholdet mellem læge og patient, det har vi været inde på, det er kommunikationen, det er tilliden til lægen og også til patienten.
Ja.
Ja. Har du lyst til at arbejde til, du er 70?
Ja, Det tænker jeg.
Ja.
Ja, med mindre at vi får skubbet alt for meget ud fra sygehuset, så vi får for travlt.
Ja.
Det er sådan hele tiden den der...
Men vi er glade for, at vi har dig. Vi er glade for, at vi har dig til du er 70. Det tager cirka 35 år eller sådan noget. 25 år. Og vi slutter med et godt nummer, og det kan du lige få lov at fortælle om. Det er Mac Miller om Good News. Hvorfor det?
Ja.
Og tak, fordi du kom.
Jamen selv tak. Det har været meget interessant. Jamen, jeg er frygt for det, at igen komme ind på sådan lidt. Men måske, der er flere årsager til Mac Miller. Det ene er, det er min ældste søn. Han er jo blevet musikelsker og LP-samler.
Ja.
Og han udvider min horisont om en masse musik, som ingen kender. Ham her, Mac Miller, han er en stakkels ung fyr fra USA, som ikke lever mere, fordi han havde det psykisk svært og var misbruger. Og jeg elsker egentlig de lidt skæve skæbner. Og så har han bare lavet et godt nummer, der handler om, at vi måske ikke altid ønsker at lytte til dem, der har det svært.
Tak,
kun når de har det godt.
Tak fordi du udvider vores horisont.
Ja.
Mac Miller, Good News.
Ja.
Spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling. When you're high, but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. Get everything I need and I'm gone. But it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is there to say? There ain't a better time than today. Trying to figure everything out, and all I do is say sorry. Half the time I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down, but when I'm flying, no, it make them so comfortable, so different. What's the difference when it ain't that bad? It could always be worse. I'm running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. Well, so tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to